The Voice of America.
ገዛእ ፓርትን መንግስትን ኢትዮጵያ ምስ ተቃውምትን ምልዛብ ዝወሰኑ ብፍርህን ተፅዕኖ ሓይልታት ወፃን ኣይኮነን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርላማ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ተቃውምቲ ብወገኖም መንግስትን ገዛእ ፓርትን ንምልዛብ ዝወሰኑ ብህዝባዊ ተፅዕኖ እዩ ይብሉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ 6 ኣዋርሒ ፀብጻብ መንግስቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርላማ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ገለ ተቃወምቲ ኣብ ቅድመ ልዝብ ኣብ ዝነበረ ምይይጥ ዘቕረብዎት ዝተጋገየ መርገፂ ነቲ መስርሕ ዕንቅፋት ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ሓዲሩኒ ኢሎም።
አንዳንዶች መሪው ፓርቲና መንግስት ወደዚህ ዳያሎግ ለመግባት የወሰኑት
ገሊኦም ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ናብ ዝልዝብ ከኣቱ ዝወሰኑ ካብ ፍርሒ ዝነቐለ እዩ ይብሉ። ገሊኦም ድማ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ስለ ዝደፍእዎም እዮም ዝብል ዝንቡዕ ኣመለኻኽታ የንፀባርቑ ኣለዉ። ክልቲኦም ኣራያታት ጉጉያት ምዃኖም ኣስሚረ ብምግላጽ ናትና መንቀሊ ዓሚቕ ተሃድሶና ጠመተ ካብ መንጎ ዝገበረሎም ሓደ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ብምዃኑን ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ብዙሕነት ፓርትታት ድማ ውድባት ተቀራሪቦም ኣብ ዘሰማምዖም ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ እቲ ሃዋህ ከስፍሑ ኣብ ዘይሰማምዕሎም ጉዳያት ድማ ዳኛ ንዝኾነ ህዝብና ፍርዱ ንኽህብ ንምግባር እዩ።
ዘይንኣምነሉ ጉዳያት ብተፅዕኖ ዋላ ሓደ ከም ዘይንፍፅም ዓለም ዝፈልጦ እዩ ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም። ን21 ሃገርለኸ ፓርትታት ደብዳቤ ዝፀሓፈን ኣብ መስርሕ ንዝርከብ ልዝብ ተበግሶ ዝወሰደ ይህወደግ ምዃኑ ዝኣመኑ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን እቲ ስጉምቲ ዝወሰዶ ብሰንኪ ካብ ህዝቢ ዝመፀ ድፊኢት ይብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኢደፓ ኣቶ ዋሲሁን ተስፋየ።
ኢህአዴግ ሁልጊዜ የሆነች ነገር መስጠትም ወደ ድርድርም መምጣት የሚፈልገው
ኢህአዴግ ኩሉ ግዜ ዝተወሰነ ነገር ክህብን ናብ ልዝብ ክመፅን ድልየት ዘርኢ ተፅዕኖታት እናሓየልዎ ክመፁ ከለዉ እዩ። እዚ ልዝብ እዙ እውን ናይዚ ውፅኢት እዩ። ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ናይ ዝተካየደ ምንቅስቃስ ተቃወሞ ውፅኢት እዩ ዝብል እምነት ኣለና።
ብቐንድነት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተፅዕኖን ፍርሕን ዘበገሶ እዩ ዝብል ኣረኣያ የብልናን ዝበሉ ንሶም፣ ይኹን እምበር ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ዘሕደሮ ተፅዕኖ ዋና ምኽንያት እዩ ዝብል እምነት ኣለና ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብቲ ሃገር ዝተለዓለ ተቃውሞ ስዒቡ ምሽግሻብ ካቢኔ ከም ዝተካየደ ዘዘኻኸሩ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም እቲ ልዝብ እውን ናይዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ውፅኢት እዩ ኢሎም። ካብ ወፃኢ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ንምሽምጋል ይንቀሳቀሱ ከም ዝነበሩ እውን ወሲኾም ሓቢሮም።
ይሄ ነገር ሓደገኛ ነው፣ መንግስትና ህዝብ መነጋገር ኣለበት ብለው ኣስቡ።
እዚ ነገር ሓደገኛ እዩ፣ መንግስትን ህዝብን ክዛረቡ ኣለዎም ብምባል ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ካብ መስከረም ጀሚሮም ይንቀሳቀሱ ነይሮም እዮም። ደብዳቤ ሂቦምና እዮም፣ ናብ ይህወደግ እውን ከይዶም እዮም።
ኣብ እዋን ቅድመ ልዝብ ዝተዛረቡ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ይህወደግ ኣቶ ሽፈራዊ ሽጉጤ ግን ንሕና ተጻሊእና ንዕረቕ ዘለና ኣይኮናን፣ ስልጣን ንምምቓል እውን ኣይኮነን፣ የግዳስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንቅድሚት ንምስጓም ንፖለቲካዊ ሃዋህው ብዝበለፀ ንምስፋሕ እዩ ንላዘብ ዘለና ኢ